Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Mədəd Quliyev Milli Təhlükəsizlik Nazirinin birinci müavini təyin olundu. Bu təyinat nə deməkdir? Ərəstun Oruçlunun qısa şərhi. Prokurorluq tutulan 7 MTN əməkdaşı barədə açıqlama yaydı. Parlamentdə gələn ilin dövlət büdcəsi təsdiq olundu. Ədliyyə Nazirliyi İlqar Məmmədov Leyla Yunusla bağlı xəbərləri şayi adlandırır. Və Azadlıq Live-də günün sualı, MTN-də sizcə nə baş verir? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-də xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Mədəd Quliyevin Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirinin birinci müavini təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Qeyd edək ki, Prezident 17 oktyabrda sərəncam verərək Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudovu vəzifəsindən kənarlaşdırıb. Eldar Mahmudov 2004-cü il iyulun 20-sindən bu vəzifədə çalışırdı. Həmçinin Prezident Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin strukturunda dəyişiklik edilməsi barədə fərman imzalayıb. Bu barədə ətraflı məlumat veriləcək. Baş Prokurorluq isə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin vəzifəli şəxslərinin qarşı səlahiyyətlərinə sui-istifadə və digər qanun pozuntuları ilə bağlı cinayət işi açıb istintaq əməliyyat qrupu yaradılıb. Baş prokurorluğun məlumatına görə keçirilən istintaq əməliyyatı tədbirləri zamanı Nazirliyin bir qrup əməkdaşının vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə və əməliyyat axtarış fəaliyyəti haqqında qanunvericiliyin tələblərini pozmaqla sahibkarlıq fəaliyyətinə qanunsuz müdaxilələr eləməsi ayrı-ayrı şəxslərin hüquq və mənafeyinin pozulmasına əsaslı şübhələr aşkar edilib. Buna görə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin 7 vəzifəli əməkdaşı barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib, istintaq əməliyyat tədbirləri hazırda davam etdirilir. Oktyabrın 20-sində Bakı Apellyasiya Məhkəməsində həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus və həyat yoldaşı politoloq Arif Yunusun məhkəməsi davam edib. Hakim işi geri ağır cinayətlər məhkəməsinə qaytarıb. Qeyd edək ki, bundan əvvəl vəkil Elçin Sadıqov oktyabrın 15-də keçirilən prosesdə birinci instansiya məhkəməsinin protokolları ilə tanış olmaq üçün vaxt istəmişdi. Vəkil protokollara qeydlər elədiyindən Apellyasiya Məhkəməsi həmin qeydlərə baxılması üçün işi yenidən Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə qaytarıb. Vəkil Ramiz Məmmədov.
Dünkü məhkəmənin qərarı ilə məhkəmə iclas protokoluna verilmiş qeydləri müzakirə eləmək üçün iş birinci instansiyaya, yəni ağır cinayətlər dair Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə qaytarılıb.
Yox, sadəcə olaraq protokolu müzakirə eləyəcəklər güya ki, yenə protokol qüvvəsində qalmış, vəkilləri də qəbul eləməyəcəklər. Yenə qaytaracaqlar ki,
Vəkil Ramiz Məmmədov. Apellyasiya məhkəməsində isə proses qeyri-müəyyən vaxta dək təxirə salınıb. Leyla Yunus 8 illik, Leyla və Arif Yunusların vəkilləri Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin avqustun 13-də çıxardığı hökmündən apellyasiya şikayəti verib, həmin hökmə əsasən Leyla Yunus 8 il 6 ay, Arif Yunus isə 8 il azadlıqdan məhrum edilib. Onlar dələduzluq, qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayma və sənədlərin saxtalaşdırılmasında ittiham olunurlar. Onlara qarşı dövlətə xəyanət ittihamı isə ayrı icraata götürülüb. Yunuslar ittihamları rədd edir və həbslərinin fəaliyyətləri ilə bağlı olduğunu deyirlər. Nərimanov rayon məhkəməsi isə oktyabrın 20-sində AXCP sədrinin müşaviri Məmməd İbrahimin ev dustaqlığına buraxılması ilə bağlı vəsadəti təmin eləməyib.
Məmməd İbrahimin vəkili Yalçın İmanov qapalı keçirilən məhkəmədən sonra Azadlıq Radiosuna bildirib ki, həbsin ev tutsaqlığı ilə əvəz edilməsi ilə bağlı vəsadətin təmin edilməsinə hüquqi əsaslar olsa da məhkəmə onu təmin etməyib. Vəkil qərardan apellyasiya şikayəti verəcəklərini bildirir. Vəkil həmçinin qeyd edir ki, istintaq zamanı Məmməd İbrahimə qarşı xuliqanlıq maddəsi daha da sərtləşdirilib. Onun sözlərinə görə müstəntiq oktyabrın 5-də əməliyyat tövsif verib və buna görə 5 ilə də həbs cəzası nəzərdə tutulur. Yalçın İmanovun dediyinə görə bundan onların xəbəri olmayıb. Oktyabrın 2-də Məmməd İbrahimə qarşı xuliqanlıq maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Oktyabrın 3-də isə barəsində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Məmməd İbrahimin həbsinin siyasi fəaliyyəti ilə bağlı olduğu deyilir.
Xəbərləri davam etdiririk. Suriya hökumət qüvvələrinin Rusiya təyyarələrinin dəstəyi ilə ötən həftə hücuma keçməsindən sonra Hələb şəhərindən 35 min sakin qaçıb. Bu barədə BMT-nin qaçqınlar üzrə idarəsinin oktyabrın 20-sində yaydığı məlumatda bildirilir. Təşkilatın humanitar məsələlər üzrə koordinasiya idarəsinin sözçüsü bildirib ki, onlar ölkənin cənub qərbindəki Zerbeh və Hadir rayonlarından çıxıblar. O bildirir ki, qaçqınlara təcili ərzaq yardım göstərilməli və onlar sığınacaqlarla təmin edilməlidir. Məlumatlara görə Suriya ordusu oktyabrın 17-sindən bu yana Hələbin ətrafındakı bir neçə kəndi ələ keçirib. Londonda fəaliyyət göstərən Suriya İnsan Haqları Mərkəzi Rusiya təyyarələrinin oktyabrın 19-da bu ərazilərə zərbələr endirdiyini xəbər verir. Suriyanın dövlət televiziyası Hələb ətrafının Rusiya təyyarələrinin bombaladığı 49 hədəfdən biri olduğunu xəbər verir. 2011-ci ildən bu yana Suriyanı təxminən 4 milyon adam tərk edib, 7 milyon nəfər isə ölkə daxilində məcburi köçkün düşüb. İndiyədək Suriya müharibəsində 250 min adam ölüb. Başqa bir məlumata görə isə Rusiyanın Suriyanın Latakiya əyalətini bombalaması nəticəsində yaraqlılar və din sakinlər də daxil olmaqla 45 nəfər ölüb. Bu barədə həmçinin yenə də oktyabrın 20-sində Londonda fəaliyyət göstərən Suriya İnsan Haqları Mərkəzi məlumat yayıb. Məlumata görə zərbələr oktyabrın 19-da Cabal Akrat rayonuna endirilib. Qeyd edək ki, Rusiya sentyabrın 30-undan Suriyada hava zərbələri həyata keçirir. ABŞ-ın yüksək rütbəli zabiti isə oktyabrın 20-sində İraqa gedib səfərdən məqsəd İslam dövləti qrupu ilə mübarizəni canlandırmaq, yeni məlumat almaqdır. Bu, Dəniz Piyadaları Baş Qərargah Rəhbərliyi Birləşmiş Komitəsinin rəhbəri kimi General Joseph Danfordun İraqa ilk səfəridir. O, bu vəzifəyə oktyabrın 1-də təyin edilib. Danford, İraqın şimalındakı Kürt muxtariyyətinin paytaxtı Ərbilə gedib, onun Kürt müxtar ərazilərinin prezidenti Məsud Bərzani, həmçinin İraq rəsmiləri və ABŞ komandanlığı ilə görüşləri nəzərdə tutulur. Danford onu müşahidə edən jurnalistlərə bildirib ki, hazırda Rusiyanın İslam dövləti qrupuna qarşı hava zərbələrini genişləndirməsinə lüzum yoxdur. Məlumatlara görə Bağdat Rusiyanın Suriyada olduğu kimi İraqda da bu qrupa qarşı hava əməliyyatları keçirməsini istəyir, amma Danford bildirib ki, İraq bununla bağlı Rusiyaya elə bir rəsmi müraciət göndərməyib və İraq rəsmiləri bu barədə ABŞ məlumatlandırıb. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. MTN-də həbslər və MTN-də təyinat bugün yenə də əsas müzakirə mövzusudur. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Mədəd Quliyevin Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirinin birinci müavini təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Xatırladaq ki, Azərbaycan Prezidenti oktyabrın 17-sində sərəncam verərək Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudovu vəzifəsindən azad edib. Oktyabrın 19-unda isə MTN-in bir sıra əməkdaşları saxlanıb və barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda Baş Prokurorluqda faktla bağlı cinayət işi açılıb, istintaq gedir. Mədəd Quliyev generaldır, o Ədliyyə Nazirliyindəndir, penitensiar xidmətin rəisi işləyirdi. Onun MTN-ə nazirin birinci mavini təyin olunmasını Azərbaycanda necə qiymətləndirirlər? Bu barədə politoloq Ərəstun Oruclu nə deyir?
Avtoritar hakimiyyətlər xüsusi xidmət orqanlarının başında peşəkarı sevmirlər və belələrini özləri üçün təhdid görürlər. Ona görə də yüksək ehtimalla kənardan gələcəkdir, kimsə gətiriləcəkdir. Yalnız o orqanın divarları arasında böyümüş, onun mahiyyətini bilən, onun fəlsəfəsini anlayan, orada həyat təcrübəsi, iş təcrübəsi keçmiş şəxslər MTN-i indiki düşdüyü vəziyyətdən çıxara bilər. Vəziyyət isə çox acınacaqlıdır. İndiyəcən Azərbaycanda nəinki MTN-də, nəinki hansısa güc nazirliyində, ümumiyyətlə heç bir nazirlikdə 10 adam birdən həbs olunmayıbdır. Söhbət 6 generala qarşı ittiham irəli sürülməsindən gedir. Yəni, bu o deməkdir ki, MTN artıq çox acınacaqlı vəziyyətdədir. Və belə olan şəraitdə onu qaldıra biləcək insanlar onun başında yalnız peşəkarlar ola bilər. Amma məsələ burasındadır ki, hakimiyyət, siyasi hakimiyyət belələrində özünə təhdid görür və məsələn, Namiq Abbasovun İlham Əliyev hakimiyyətə gəldikdən Yəni bir neçə ay sonra, yəni təxminən 6-7 ay sonra kənarlaşdırılmasının başlıca səbəbi bu idi. Biz gördük ki, İlham Əliyev onun yerinə Eldar Mahmudovu gətirməklə istədiyinə nail oldu. Çünki orqan faktiki olaraq ölkənin təhlükəsizliyinə məsuliyyət daşıyan orqan faktiki olaraq bir repressiv aparata çevrildi. Mən düşünürəm ki, bu gün də o fəlsəfə davam etdirilir və bu çox acınacaqlıdır, bu təəssüf doğurur. Söhbət ilk növbədə mən belə başa düşdüm ki, MT-nin ümumiyyətlə səlahiyyətlərinin məhdudlaşdırılmasından gedir və o orqanın səlahiyyətlərinin digər orqanlarla bölüşdürülməsindən gedir. Əslində, Milli Təhlükəsizlik haqqında qanuna əsasən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin 3 əsas fəaliyyət istiqaməti olmalıdır. Bunlardan biri kəşfiyyatı, digəri əks kəşfiyyatı, üçüncü təqaqına qarşı mübarizədir. Amma Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə o qədər səlahiyyətlər verilmişdir ki, böyüyüb bir dövlət içində dövlətə çevrilmişdir. İndi başa düşür ki, bu təhlükəsi çalışırlar onun fəaliyyətini məhdudlaşdırsınlar və o cümlədən ola bilsin ki, yaxın gələcəkdə orqanın əks kəşfiyyat və kəşfiyyat olaraq ayrı-ayrı strukturlara bölünməsinə hazırlıq gedir. Mən onu da istisna eləmirəm ki, yəni kəşfiyyat ayrıca bir qurum olur, əks kəşfiyyat başqa bir qurum. Və ümumiyyətlə, bu qurum gələcəkdə nazirlik statusunu itirir.
Bunu politoloq Ərəstun Oruclu deyir. Təhlükəsizlik eksperti İlham İsmail isə bir qədər başqa fikirdədir.
Mədət Quliyevin hüquq mühafizə orqanlarındakı təcrübəsi və şəxsən özüm də tanıdığım üçün Gəncədəki fəaliyyətini bildiyimə görə deyirəm ki, Mədət Quliyev kifayət dərəcədə o təcrübəsi imkan verəcək ki, xüsusi xidmət orqanının da bəzi spesifik tərəflərini tezliklə mənimsəyib müəyyən qayda qanun yaradacaq və istiqamətləndirəcəkdir. Birinci mavin kimi, ən azı birinci mavin kimi. Struktur dəyişikliklər isə, əgər o həqiqətən də o struktur dəyişikliklər, mən görürəm ki, şişirdilmiş bir belə deyək ki, strukturlar var. O strukturlar ləğv olunmalıdır, daha mobil formaya salınmalıdır. Ümumiyyətlə, hər iki tərəfi müsbət dəyərləndirirəm, belə deyək ki, hər qərarı. Çox düzgündür. Çünki 2004-cü ildən sonra doğrudan da şişirdilmişdir. Şəxsən mən bütün rayonlarda MT-nin rayon bölmələrini, rayon şöbələrini olmağın əleyhinəyəm. Yəni bu nə Sovet SSR-nin dövründə yoxdur, nə də Azərbaycanın ilk müstəqillik dövründə də bunlar yox idi. O göstərdi ki, 11 il bundan əvvəl olan təyinat biz həmişə demişdik, kökündən yanlısıydı. Baxmayaraq ki, Mədət Quliyev da polis orqanlarından gəlib, amma o ədliyyət sistemində də çalışır və onun yenə deyirəm, keçdiyi təcrübə və xarakteri imkan verir ki, birinci mavin kimi, mən bunu xüsusi vurğulamaq istəyirəm, birinci mavin kimi bu məsələlərin ötəsindən gəlsin. İndiki halda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə siyasi fiqur lazımdır, açıq deyim. Profesional yox, siyasi fiqur nadir kimi ki, əsas işi əməliyyat heyəti görür. Çox siyasi fiqur isə rəhbərlikdə olur. Nə Andropov yeri dövründə ən böyük müddət KGB-yə rəhbərliyi Andropov partiya sistemindən gəlmişdi. Azərbaycanda vaxtilə Vaqif Hüseynov rəhbərliyi 22 il partiya sistemindən gəlmişdi, düzgün siyasi rəhbər idi, siyasi kursu bilirdi, dövlətin hansı istiqamətə hərəkət etməyi strategiyasını bilirdi. Biz çox vacibdə təşəkkür axtarmaq, siyasi fiqur dövlətin konstitusiyasına əsaslanan, dövlətin maraqlarını əsaslanan bilən siyasi fiqurun olması indiki dönəmdə, keçid dönəmində siyasi fiqurun olması daha vacibdir.
Bunu təhlükəsizlik eksperti İlham İsmail deyir. Söhbət Mədət Quliyevin Milli Təhlükəsizlik Nazirinin birinci mavini təyin olunmasından gedir. Mədət Quliyev Daxili İşlər Nazirliyindən keçdi Ədliyyə Nazirliyinə, oradan da indi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə. Prokurorluq isə bu arada MTN-də həbslərlə bağlı açıqlama yayıb. Az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Prokurorluğun bəyanatında bildirilir ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin 7 əməkdaşı həbs olunub, amma adlar çəkilmir. Baş Prokurorluq Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin vəzifəli şəxslərinə qarşı səlahiyyətlərindən sui-istifadə digər qanun pozuntuları ilə bağlı cinayət işi açıb istintaq əməliyyat qrupu yaradılıb. Baş Prokurorluğun məlumatına görə keçirilən istintaq əməliyyat tədbirləri zamanı Nazirliyin bir qrup əməkdaşının vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə, əməliyyat axtarış fəaliyyəti haqqında qanunvericiliyin tələb tələblərini pozmaqla sahibkarlıq fəaliyyətinə qanunsuz müdaxilələr edilməsi ayrı-ayrı şəxslərin hüquq və mənafelərinin pozulmasına əsaslı şübhələr aşkar edilib. Məlumatda deyilir ki, 7 vəzifəli şəxs həbs olunub. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri İldar Sultanov Azadlıq Radiosuna hələlik bu məlumatla kifayətlənməyə məsləhət görür, həmin şəxslərin adını çəkmir.
Yox, elə o yaydığımız məlumatla kifayətlənməyi xahiş edirəm, sonra əvvəl məlumat gələyəm. Or Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin vəzifəli şəxslərdir bəli, həmin 7 nəfər. Bugünkü gün verdiyimiz açıqlama ilə kifayətlənəcək. Hazırda cinayət işi üzrə zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Yox, araşdırmaya deyəndə ki, biz məlumat vermişdik də 2 gün bundan qabaq, yəni ki, baş prokurorluq tərəfindən cinayət işi başlanıb. Yəni o məlumatdan əlavə sizə deyəcəyim hər hansı bir informasiya. O bizim məlumatla kifayətlənəcək.
Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri İldar Sultanov rəsmi məlumatdan əlavə heç bir söz demək istəmədi. İndi isə görək bu son baş verənləri Bakı sakinləri necə qiymətləndirir? Bakıda keçirilmiş sorğu az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində bu son hadisələr, nazirin işdən çıxarılması qəflətən gözlənilmədən 7 yüksək rütbəli şəxsin həbsi, bütün bunları Bakı sakinləri necə qiymətləndirir?
Axşam İlham Əliyev çıxışına qoğulasın mən. Çox gözəl çıxış elədi, ədalətli çıxış elədi. Əgər hələ olmuş olsa, İşlərimiz düzələrdir bəlkə də.
Azərbaycan kimi cəmiyyətlərdə heç bir dəyişiklik yoxdur. Yəni, çünki sistem eynidir.
İşləyən bilən adam üçün onun heç bir təsiri yoxdur. Yəni, işləyən adam üçün.
Heç bir dövlətdə 10 il, 15 il nazir olmuyor. Nazir dəyişməlidir. Dəyişmirsə deməli, burada nəsə var.
Heç bir köməyi yoxdur. Cəmiyyətə bir nazir fərddir. O, adi bir fərddir. Yəni ki, bu statistika deyil ki, var nazirlar kabineti, o çıxsın, başqa bir nazirlər gəlsin yerinə, yeni bir ruh, yeni bir şey getirə bilərlər. Ancaq bir nəfərin getməyi ilə heç bir deyişimdir.
O, onun yerinə gələcək nazirə qədər olan o boşluqda çox qəşək qutab yemək olar məsələn. Çox qəşək də göy qutab yiyərəm bütün gün.
Bizim cəmiyyətdə heç nə. Yəni, biri gedəcək yerinə onun kimi başqa birisi gələcək heç nə. Vur tatı çevirdə.
Çox dəyişikliklər olurdu. İnsanlar arasında problem yaradı, təşviş yaradı. Nazir hansı səbəbdən çıxartdılar, niyə görə çıxartdılar? Fərqli suallarla.
Heç bir təbii olan şeydir. Nazir çıxardı, işləyən də bir dənə var. Elə təbii şey yox. Elə bir şey yoxdur.
Heç bir şey. Bir nazirin çıxarılması iş açmaz. Azdır. Çoxu işdən çıxarılmalıdır.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Milli Təhlükəsizlik Nazirinin işdən çıxarılmağı ilə yüksək vəzifəlilərin bəzilərinin həbsindən nəsə düzəlirmi? Bakı sakinləri bu suala cavab verirdilər. İndi isə görək, eyni suala MTN-də nələr baş verir? Bu suala dinləyicilərimiz nə cavab verir Facebook-da? Onlardan bəzilərini oxuyum, həmin cavablardan. Vətən Hüseynli yazır, ölkəni türməyə çevirdilər. Polislərdən sonra o boyda ciddi quruma da türəmşiklərə həvalə etdilər. Toma Hüseynova yazır, bu kişidən heç xoşum gəlmir, bilirəm. Qoşqar Bəylərov yazır, vəssalamindən sonra bizə tustaq gözündə baxar. Bizə də tustaq gözündə baxar. Rahib Qurbanov yazır, Azərbaycan MTN-dən daha yaxşı heç nə gözləməyin. MTN bədbəxt oldu. Kənan İbrahimov yazır, uğurlu təyinat deyil məncə. Bizdə niyə belədir bilmək olmur. Qoruq rəhbəri təhsil naziri gedir, Kamaz şoferi Sokar prezidenti olur, indi də türmə rəisi MTN mavini olur. Bu neçə ildə nə oldu MTN bir dənə savadlı təcrübəli kadr yetişdirə bilmədi ki, MTN mavini təyin olunsun. Vüsal İsmailov da eyni sualı verir ki, MTN-də yetişən bir nəfər yoxdur. Rəşid Allahverdiyev yazır, bu nazirlik birbaşa dövlətə xidmət eləyir. Bizə əsas savadlı, layiqli təhsil naziri lazımdır. Məktəbimizdə təhsil düzəlsə, hər şey düzələcək. Amma nə yazıq ki, təhsilimiz olub 40-da, 40-ı da çıxıb ili də. Qismət Həsənov yazır, Eldar Mahmudovla Mədəd Quliyevin fərqi nədədir, cənab prezident? Bugün MTN məhkəmə işçisinin bu nazirliyə nazir kimsə təyin olunsa heç təəccüblənmərik. Yoxsa özünüzə etibarlı adamlar yığmağa çalışırsınız. Buna cəhd etməyin, onsuz da bir şey çıxan deyil. Tağzadə Çingiz yazır, birincisi xeyrini versin Allah. İlham Əliyevdən xahişim var, Mədət müəllimin əmlakını siyahıya alıb görəsən xəbəri var, nəyə var, nəyə yoxdur. Yoxsa bunu dişdən çıxardanda deyəcək, MTN də qazandı, adını ləkələyəcəklər. Fərid Zeynalov yazır, MTN ciddi bir qurum olsaydı, o işini biləni qoyardılar. İlqar Babayev yazır, MTN-in birinci mavini. Bu deməkdir ki, Eldar Mahmudovu satan öz maviniymiş. Necə deyərlər, torbasını tikib. Ona görə də qardaşın da olsa güvənmə. Edik Məmmədli yazır, profesional qıtlığıdır. Azərbaycanda polis MTN. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə görək, Mədəd Quliyevin rəhbərliyi elədiyi penitensiar xidmətdə, həbsxanalarda vəziyyət necədir? Vəkili deyir ki, Real Hərəkatının həbsdə olan lideri İlqar Məmmədovu oktyabrın 16-sında 2 saylı cəza çəkmə məhsəsində amansızcasına döyüblər. Az sonra.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dənizdən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Real Hərəkatının həbsdə olan lideri İlqar Məmmədov oktyabrın 16-sında 2 saylı cəza çəkmə məhsəsində amansızcasına döyülüb. Bunu İlqar Məmmədovun vəkili Cavad Cavadov deyir. Vəkil Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədova, Baş Prokuror Zakir Qaralova, Ombudsman Elmira Süleymanovaya şikayətində bildirir ki, İlqar Məmmədov saat 15:30 radələrində vəkil Fuad Ağayevin onunla görüşündən bir müddət sonra döyülüb. Cavad Cavadovun sözlərinə görə əvvəlcə İlqar Məmmədov inzibati binaya çağırılıb, cəza çəkmə müəssisəsinin Şakir adlı müavininin yanına aparılıb. Adı çəkilən şəxs və Çingiz adlı əməkdaş İlqar Məmmədova başından zərbə endiriblər. Daha sonra onu itəliyə-itəliyə rəis Eyvaz Əskərovun otağına aparıblar. Burada da hər üçün iştirakı ilə onu döyməyə davam ediblər. İlqar Məmmədovu yerə yıxıb təpikləməyə başlayıblar, bunu vəkil deyir. Müxbirimiz Ədliyyə Nazirliyinə zəng eləyib, Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Haqları İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Faiq Qurbanov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, İlqar Məmmədovun döyülməsi xəbəri cəfəngiyatdır.
Kimsə nəsə deyirsə, ağına gələn şeylərin əhsusunda məsuliyyətli də əlaqa verirsə, o bunu edir ki, buraya getir. Mən də şəxsən bana məlumatı. Hər bir mək qanunla ona verilmiş bir varlığın istifadə edir. Burada heç bir ayrı seçkilik qoyulmuş. Kimsə ağını aksesif keçirirsə, bu onun bir, olan dərd hansı bir aktı, her şey sonu qanama qayda var ki, yəni görsək ki, ağzın aksesi onun səhətinə sağlam olan təhlükün yaranırsa, bu hədsə çatırsa, ondan bəttir ki, lazım tədbirlər görür. Amma törükdə, mən iman etdirək ki, sizdə olan bu məlumatlar həqiqət uyğun olsun. Mən artıq şair xarakterli təqəssiz məlumatlar. İlk çoxanlarda şiddimiz, məlumatlarda həqiqət uyğun olmayan sözlər deyilir. Yəni, heç bir tabir yoxdur. Məhkumdur, təqsirləmir, nə şəxdir. Məhəl qaydalar var, o qaydalara uyğun qanun verilir. Tərəfindən var hamısı tərzi, var hamısı öz suyularından istifadə edilir. Heç bir ayrı seçkilik qoyulmuş.
Bunu Faiq Qurbanov deyir, Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Haqları İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri. O deyir ki, İlqar Məmmədovun həbsdə döyülməsinlə bağlı xəbərlər yalandır. Müxbirimiz Ombudsman aparatına da müraciət edib. Ombudsman aparatının işgəncələrin qarşısının alınması şöbəsinin müdiri Rəşid Rumzadə Azadlıq Radiosuna deyir.
Əvvəllər yəni müraciətlər olub bununla bağlı. Müraciətlər vaxtında araşdırılır hər biri. Hər bir halda biz içəridə hər hansı bir ona qarşı təzyiq, yəni pis rəftar müşahidə edilmiş. Həkimlər öz bildiyi bununla bağlı. Yəni əlimizdən də nə kömək gəlir, yəni hər zaman çalışmışıq göstərək, yəni bunlara nail olmuşuq. Cəhcəmə məsələsində rəftar məsələlərini araşdırmaq istəyirik. Bizim 100x saytlar məsələlərdən biri. Sıralda biz görəndə buna reaksiyamız bir mənalı. Onların da biz tərzimizə daxil olub. Yəni əzbərdən bu haqqı icra olacaq və təzir sınıflarına da bunu həmişəki kimi yəni vaxtında da cavab veriləcək.
Bunu Rəşid Rumzadə deyir, Ombudsman aparatının işgəncələrin qarşısının alınması şöbəsinin müdiri. O deyir ki, Ombudsman aparatı bu şikayəti araşdıracaq. Xatırladım ki, İlqar Məmmədov ötən il 2013-cü ilin yanvarında İsmaili ixtişaşlarının təşkili ittihamı ilə 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. 2014-cü il mayın 22-sində İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi onun saxlanmasının qanunsuz olduğu barədə qərar qəbul eləyib.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live günün idman xəbərləri və hava proqnozu ilə davam eləyir.
Oktyabrın 20-sində futbol üzrə Avropa Çempionlar Liqası qrup mərhələsində 3-cü turun oyunları keçirilir. E, F, G və H qruplarının hərəsində 2 oyun keçiriləcək. Oyunlar Bakı vaxtı ilə saat 23:45-də başlayır. Qrup mərhələsində 3-cü turun qalan 8 oyunu isə sabah keçiriləcək. Qeyd edək ki, bugün E qrupunda Bate Barcelonanı, Bayer Romanı, F qrupunda Arsenal, Bavaria, Dinamo Zagreb və Yunanistanın Olympiakos komandaları üz-üzə gələcək. G qrupunda Porto Maccabini, Dinamo Kiev isə Chelsea-ni qəbul edəcək. H qrupunda Valencia Genti, Zenit isə Lyon-u qəbul edəcək. Oktyabrın 20-sində AFFA-da Məşqçilər Komitəsinin iclası keçirilib. Müzakirələrdən sonra 21 yaşadakı futbolçulardan ibarət Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi Yaşar Vahabzadəyə Avropa Çempionatının seçmə mərhələsinin qarşıdakı 2 oyunda səhvlərdən nəticə çıxarılması, komandanın oyunlara daha yaxşı hazırlanması üçün bütün imkanlardan istifadə edilməsi tövsiyə olunub. Qeyd edək ki, 21 yaşadakı futbolçulardan ibarət Azərbaycan yığması sentyabrın 8-də Avro 2017-nin seçmə mərhələsi çərçivəsində öz meydanında Almaniya millisinə 0-3 hesabı ilə məğlub olub. İlk oyunda Farer adalarına 1-0 hesabı ilə qalib gələn Azərbaycan yığması ikinci görüşdə də evdə Avstriya millisinə məğlub olub. FIFA Michel Platini'nin namizədliyi ətrafındakı qeyri-müəyyənliyə baxmayaraq təşkilata prezident seçkisinin vaxtını dəyişməyib. Oktyabrın 20-sində təşkilatın Twitter səhifəsində yerləşdirilən məlumatda seçkilərin nəzərdə tutulduğu kimi 2016-cı il fevralın 26-sında Surixdə keçiriləcəyi bildirilir. Qeyd edək ki, təşkilatın hazırki prezidenti və Zep Blatter ilə FIFA prezidentliyinə namizəd UEFA prezidenti Platini korrupsiya ilə bağlı istintaqa görə 90 günlük vəzifədən kənarlaşdırılıblar. Hazırda Platininin FIFA-dan 2 milyon dollar qanunsuz vəsait alması ilə bağlı İstintak edir və bu məsələ onun namizədliyini əngəlləyə bilər. Və sonda hava haqqında oktyabrın 21-də Bakı və Abşeron yarımadasında havanın tutulub asılacağı, axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Gündüz şimal şərq küləyi əsəcək. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Abşeron yarımadasında gecə 10-13, gündüz 15-18, Bakıda gecə 11-13, gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə isə əsasən dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Gecə 8-13, gündüz 16-21, dağlarda gecə 3-8, gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin və hava proqnozunun icmalı idi. Onu da xatırladım ki, bugün Avropada böyük futbol günüdür, izləməyi unutmayın. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
Azadlıq Radiosunun News proqramı 2008-ci ildən başladığı Cümhuriyyət fədaləri silsiləsini davam etdirir. 1918-ci ildə Müsəlman Şərqində demokratiya yerləşdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət kimi çağırışlar daha görüşdürməyə başladı. 23 aydan sonra demokratik cümhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlalı, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Xəlil bəy Xasməmədlinin səsi idi. ...1875-ci ildə Gəncədə doğuldu. Moskva Universitetinin hüquq fakültəsini bitirdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Daxili İşlər Naziri və Ədliyyə Naziri oldu. Cümhuriyyətin boğulmasını səfir kimi göndərildiyi Türkiyədə işitdi. Türkiyədə mühacirət həyatı yaşamağa məcbur oldu. Bir ehtimala görə 1945-ci ildə, başqa birinə görə 1947-ci ildə İstanbulda dünyasını dəyişdi. Qəbri Feriköy məzarlığındadır. Xəlil bəy Xasməmədlinin ömür kitabını tarixçi alim Kamran İsmayılov, Xəlil bəyin qardaşı nəvəsi Toğrul Cüvarlı ilə birgə vərəqləməyə qərar verdik. Xoş gördük sizi.
Salam.
2008-ci ildən bu yana Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən verilişlər hazırlayırıq. Ceyhun bəy Hacıbəylidən başladıq. Əlimərdan bəy, Topçubaşov, Fətəlixan Xoyski, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə, Nəsib bəy, Yusif bəyli, Həsən bəy, Ağayevlə sıraladıq bütün bu silsiləni. Və növbəti Xəlil bəy Xasməmmədli olacaq. Necə bilirsiniz, Xəlil bəy Xasməmmədli kifayət qədər öyrənilibmi? Yəni bu Cümhuriyyət fədailəri sırasında layiqli yerini tutubmu? Yoxsa onun qardaşı qızı Dilgöçə xanımın dediyi kimi, Toğrul bəy sizin ananızın dediyi kimi, həmişə unudulurmu Xəlil bəy?
Məncə bu suala ən yaxşı cavabı tarixçilər verə bilər. Amma mənim aləmimdə deməli vəziyyət belədir. Qəribədir ki, burada mən tarixçilərin heç günahını da görmürəm. Həqiqətən də belədir yəqin. Çünki o Cümhuriyyət hökumətinin hər bir nümayəndəsi şəxsiyyət idi və çox uydular. Xalqa nisbətdə az idilər. Özləri çox uydular. Hərəsi də bir fərd idi, bir şəxsiyyət idi. Ona görə mənə bəzən elə gəlir ki, heç tarixçilərin əli də çata bilmir bu mövzuya. Yəni ki, mən bu yaxında Aydın Balayevini təkrar bəlkə qayıdacağım bu mövzuya. Aydın Balayevin kitabını çox diqqətlə oxudum Məhəmməd Əmin haqqında. Məsələn, o 30-cu illərdə o düşən müsavatın içində çaxnaşma, o şey zamanı, o Xasməmmədovun təcrid olunması mənə məsələn çox maraqlı idi ki, görəsən, bunlar niyə təcrid oldu? Qismən cavab var orada. Qismən cavab odur ki, Xasməmmədov və onunla birgə olanlar Türkiyə tərəfə çəkirdilər. Məhəmməd Əmin Rasulzadə deyir ki, yox, qərargah gərək Polşada olsun. Bunu mən başa düşürəm, amma eyni zamanda görürəm ki, bunun yəqin ki, dərin qatları da var idi. O mənada elə bil həmişə boşluqlar var və mənə şəxsən bu çox maraqlıdır ki, nə idi? İkisi də şəxsiyyət, ikisi də fərd, ikisi də fədain, belə deyərdim, milli cəyən fədainlər. Amma bax, bu nədir? Və bir şey də sizə deyim ki, hərdən birdən, bax, o dövrü oxuyanda Aydının kitabında mənə çox qəribə gəldi ki, elə bil bu dövr yadıma çıxdı, bizim dövr. Yəni, kimisə təcrid edirlər partiyalardan və çox vaxtı bilmirsən ki, bu təşkilatı problemlərə görədir, yoxsa burada dərin bir ideoloji ayrılıq var. Bu mənada bəli, boşluqdur və Rəhman Bədəlovun Azərbaycanca bilmirəm bunu necə dəqiq tərcüm eləyim. O həmişə deyir ki, nam vajn razqavarit epoxu. Yəni ki, biz gərək bu dövrü danışdıraq. Hələ ki, dinləndirəmirik.
Buyurun,
Doğru, Kemal
çok Bey de bizim qonağımız.
Doğru qeydilərdi. Çünki cümhuriyyəti yaradan insanların hamısı böyük şəxsiyyətlər idi. Bizim tariximizin sonrakı mərhələlərində doğrudan da çox böyük izlər qoyub gediblər. Sizin sadaladığınız o şəxsiyyətlər arasında mənə elə gəlir ki, Xasməmmədovlar nəslinə mənsub olan Xəlil bəy doğrudan da çox böyük yer tutur. Biz Xəlil bəyi həmin şəxsiyyətlərin taleyi ilə, tarixi ilə, siyasi fəaliyyəti ilə müqayisə etsək, doğrudan görərik ki, Xəlil bəy çox böyük, belə deyək, geniş diapazona malik bir şəxsiyyət olubdu və onun siyasi fəaliyyəti təkcə 17-ci ildə başlanmayıbdı. Yəni o hələ Moskva Dövlət Universitetində oxuyarkən başlayıb, onun yəni müsəlman və Qafqaz Həmyerlilər Cəmiyyətindəki fəaliyyəti və sonrakı illərdə Gəncəyə qayda əvvəl o Yekaterinodar şəhərində dairə məhkəməsində işləyib, sonra Gəncəyə köçərək orada yenə hakim, demək məhkəmə sistemində işləyib. Əgər biz onun bu dövr fəaliyyətini, xüsusən 2-ci və 3-cü dövlət dumalarındakı fəaliyyətini nəzər salsaq, görərik ki, bu doğrudan da çox böyük mübariz idi. Siz bayaq onu doğrudan da düzgün vurğuladınız. Çünki onun çıxışlarına biz baxsaq, o çıxışlar dumanın stenoqrafik hesabatlarında var. Doğrudan da o məsələlər ki qoyulmuşdu, onlar bu gün də aktual səslənir. Sadəcə olaraq belə qısa şəkildə deyim. Məsələn, ana dilində təhsil alınması, məhkəmələrin islahatları, rusların Azərbaycana köçürülmə siyasəti, torpaq məsələləri. O qədər məsələlər ətrafında bunun çıxışları var ki, özündə çıxışlar da belə baxanda deyirsən, doğrudan deyirsən ki, o qədər qorxmaz, yəni öz həyatı üçün o qədər qorxmaz bir insandır ki, bu məsələləri ali belə demək qanunvericilik
Azərbaycanlıların orduda xidmət.
Ayında onu qayda doğrudan da yadıma düşdü. Çarizm dövründə müsəlmanları orduya aparmırdılar və onlardan orduya çağırılmadıqlarına görə vergi toplayırdılar. Bu da demək 2-ci dövlət dumasının çıxış edərkən Xəlil bəy də oradan da belə şey. Ya deyir, bunları biz orduya çağırıq, bir vətəndaş kimi orduya çağırılmalıdır, ya da onları bu vergilərin azad etmək lazımdır. Oradan da biz ikinci sort biz vətəndaşlar deyilik. Sonrakı fəaliyyətini bizə bir vaxt olsa buna nəzər salacaq. Ancaq yenə deyirəm, hələ 17-ci ilə qədər çarizm dövründə Xəlil bəy özünü əsil bir fədai və bir millətsevər, vətənsevər bir demək siyasi xadim kimi göstərmişdir.
Hansı böyükdə böyümüşdü, tərbiyə almışdı, doğulmuşdu?
Qəribədir, yəni, mən hər şeyi sevirəm bir kontekstə baxma, yəni, çünki kontekstə baxanda daha maraqlı olur adətən. 1900-cü il olubdu, yəni 20-ci əsrin əvvəli, bir də 2000-ci il başlandı, biz bunu şahid olduq. Bu iki hadisənin arasında məncə böyük fərq var. Çünki 1900-cü il başlananda böyük ümidlər dövrü idi. Zərdabidə də bu ümidlər var idi. Hətta Axundovda da bu ümidlər var idi. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə də bu ümidlər get-gedə artırdı ki, bu dövr daha başqa dövr olacaq. Daha artıq marifçilik, cəmaat artıq savad alır, savadlı olacaq, rasional bir ölkə olacaq Rusiya və müxtariyyətimiz də olsa biz də bu imperiyan Çində heç olmasa bir muxtariyyət kimi biz də inkişaf edir. Yəni bu ümidlər çox böyüdü və yada salaq ki Xəlil bəyin o vaxtı 25 yaşı var idi. 25 yaşında da insan adətən böyük ümidlər bəsləyir gələcəyə. Deməli bu ailədə 4 qardaş, yəni Xəlil bəy, Ələsgər bəy, Ələhvər bəy, Nağı bəy, mənim babam, bunların üçü hüquqçu olubdu. Yəni, o dövrkün böyük şeydi bu. Yəni, adam təsəvvür eləyəndə. Bircə mənim babam hüquqçu olubdu.
Onlar, həm oğulları da hüquqşünas olub, yeri gəlmişdir.
Oğulları da hüquqşünas olubdu.
Adil xanınla İsmail xanın.
Və qəribəsi odur ki, fakt ki, siz o boşluqlardan sevdə soruşdunuz, fakt ki, məsəl üçün, Ələhvər bəylə indi-indi başlayırlar maraqlamağa. Halbuki Ələhvər bəy də çox maraqlı şəxsiyyət idi. Birincisi Gəncədə, o birinci qurumlar yarananda o qeyrət, difahizat. Bu üç qardaş həmişə iştirakçı idi, öndə idi. İkincisi, Ələhvər bəy fakt ki, öz tutduğu kəskin mövqeyin qurban oldu da, onu müsavat dövründə oldu komissiyan sədri, o ermənilərin vəşivilərini tədqiqatın. Ona sonra əl vurmadılar müəyyən bir neçə il, amma 25-də ki başlandı bu bolşeviklər, köhnə zabitləri güllələyirdi həbsxanıyasa. O dövrdə Ələkbər bəyə də güllələdilər. Yəni onda böyük zəhməti olub, Azərbaycanı səkə-səkə bütün o ermənilər dağıtdığı kəndləri görübdü, yazıqdı, topluyubdu. Yəni amma indi Solmaz xanıma sağ olsun, kifayət qədər onun haqqında məlumat topladı və indi bir müəyyən maraq oyanır və kontekstə baxanda o ümidlər kifayət qədər hələ əsrin əvvəlində hələ qalırdı. Məsəl üçün, mənim dayım 15-ci ildə anadan olmuşdu, deməli Xəlil bəyin qardaşı oğlu. Bu onda böyük hadisə idi, çünki üç bacıdan sonra bir dənə oğul gəldi bu dünyaya. O məhəllədə ta fişənglər, bayram bir neçə gün, nə ki Nağı bəyin oğlu olubdu. Xəlil bəy də oradaydı, Ələskər bəy də, Ələfər bəy də, hələ ailə cəmi idi. Və heç kəs də təsəvvür elə bilməzdi ki, bu səpələnəcək, dağılacaq, kimsə mühacirədə düşəcək, kimsə öləcək, kimsə qurban olacaq. Və qəribədir ki, Xəlil bəyin özü elə bir taliyə möhürü idi bizim ailə üçün. Taliyə qoyduğu bir möhür. Çünki fakt ki, nə dayım, nə anam, bircə o mənim böyük xalalarım onu görmüşdülər, görməmişdilər. Amma dayım, deməli 15 yaşında evdən qovdular. Xəlil bəyə görə və Ələfər bəyə görə ki, qardaşınız qaçıbdı mühacirətdədir və Musavatda nazir olubdur. Ondan sonra getdi müharibiyə. Fakt ki, ailə oldu didərgin. Dayım Bakıya gələsi oldu. Ələskər bəyin evində o sağ idi, elə imkan yox idi yaşamağa azad. Çox çətinliklə yaşadı bu dövrü müharibədən qabaq. Bir dərin instruktardı, müharibiyə getdi. Müharibədə düşdü əsir. Əsir düşdü və əsirlikdən qayıdanda yenə də bunu 49-da yenə sürgün. Yəni, bunun bütün ömrü demək olar ki, elə belə də keçdi, yəni heç ayağa qalxa bilmədi faktiki. Mənə şəxsən belə gəlir ki, tez-tez o dövrə, yəni musavatçılara, cümhuriyyət hükümətinə irad tuturlar ki, zəif oldular, nə bilim, saxlaya bilmədilər hakimiyyəti. Bu, biraz birinci gülünç şeydir, çünki dövrlər fərqli.
Kimsə savasızlıqdır.
O dövrdə saxlamaq da qeyri-mümkün deyildi və bu çox belə gərgin bir nöqtə idi Zaqafqaziyə, yəni ki, heç cür. Amma başqa şey niyəsə bunu deyəndə unudurlar. Yəni, fakt ki, bunlar mənəviyyatı elə qoruyurdular ki, o mənəviyyat qaldı. Laf özləri 2 il yox, 3 ay da qalsaydılar hakimiyyətdə. Bu mənəviyyat qalacaqdı bizlərə. Və deyəsən, ən böyük biz qazandığımız elə onların mənəviyyatıdır. Çünki ha axtarırsan ki, orada şəxsi ədavət varmı? Amma orada heç birində çox gərgi münasibətlər olub hökumətin özünün içində. Amma heç vaxt orada ədavət, nifaq.
Şəxsi qərəzli olmuyor.
Şəxsi qərəzli heç vaxt olmuyor orada. Bu bir tərəfi. İkinci tərəfi mənim mahalləmdə ondan ibarətdir ki, fakt ki, bunlar mədəniyyəti cəmiyyətin taliyinin ayrı. Mədəniyyət məfhumunu. Yadınızı salım ki, Xudadat və Rəfi Vəli hələ məsrin əvvəlində çalışırdı ki, Gəncədə, nə bilim, Nizami Gəncəvinin məqbərəsinin bərpasını aid bir qurum yaransın, nə bilim, tələbələr ittifaqı yaransın, Gəncə kimi şəhərdə həkimlərin bir ittifaqı yaransın. Yadınızı salım ki, məhz Musavatın dövründə bizim universitet açıldı və İslam abidələrin qorunması cəmiyyəti yarandı və Xan Saray eşbəki büyünə qalmazdı da o cəmiyyət fəaliyyət göstərməsəydi. Yəni ki, bu nədən gəlir? Bu əsli ziyallıqdır, çünki onlar gələcəyi düşünürdülər. Və o cümlədə, məsələn, dünyasını bu yaxında dəyişən anam mənə qat-qat yaxşı bilirdi. Yəni, Xəlil bəyin bütün addımlarını, belə deyək, bütün çıxışlarını. Amma qəribədir ki, Xəlil bəydə olan islahçılıq, onun çox qəribə təzahürləri var. Yəni, o mənada ki, bu cəmiyyəti necə yaxın bir yolla Avropa dəyərlərinə çəkəsən. O vaxt ki, ədliyyəni təsəvvür eləyəndə, o vaxt ki, başa düşürsün ki, bu çox çətin və eyni zamanda çox mühüm bir məsələ idi.
Bugün bilirsiniz Sevda xanım, təəssüfləndirici nədir? Bizim xalqımız hələ kifayət qədər Xəlil bəy və siz bayaq sadaladığınız insanların çoxları cadlarını da belə tanımırlar. Bizim elə birinci vəzifəmiz, mən indi biz deyəndə yəni tarixçiləri müəyyən mənada bu polisləri nəzərdə tutmalıyıq. Bu insanların fəaliyyətini doğrudan da xalqımıza çatdırmaqdan ibarətdir. Tarix şəxsiyyətlər üzərində qurulubdur. Şəxsiyyətlərin fəaliyyəti olmadan doğrudan da heç nəyin ayrı olmaq mümkün deyildi. Xəlil bəyin fəaliyyətinə qayıtsaq görərik ki, çox böyük mənəviyyət sahibləri idi bu insanlar. Onlar üçün millət, vətən anlayışı hər şeydən üstün idi. Və bu vətənə, millətə sevgi bütün həyatları boyu davam edirdi. Və istər çarizm dövründə, istər o qısa müddətli cümhuriyyət dövründə və istər ağır mühacirət dövründə onlar doğrudan da bu demək hisslərə, sədaqətinə ömür boyu saxlayıblar. Sadəcə olaraq bəzi məqamlar var ki, məsələn, mən heç cürəm Məmməd Əmin Rəsulzadə və onun tərəfdarları ilə Xəlil bəy olsun, demək Nağıb Əşraxsanan, çünki onlar mühacirət dövründə müəyyən onlar arasında ziddiyyətlər var. Mənə elə gəlir ki, bu ziddiyyətlər bəyə doğru bəyə deyilir. Bu, heç cürə şəxsi ədavətdən doğan ziddiyyətlər deyil. Bu, sırf ideoloji müəyyən belə qarşı durmadı. Gələcək perspektivlər haqqında fikir ayrılığından doğan ziddiyyətlər idi. Çünki, bayaq doğru deyilir ki, Xəlil bəy Türkiyədə qalıb fəaliyyət göstərdiyinə görə, Əsulzadə onun tərəfdarları isə Avropada olduqlarına görə müəyyən vardır. Ziddiyyətlərin olması təbiidir. Ancaq bu ziddiyyətlər heç də demək, şəxsi ədavətdən, şəxsi qərəzlikdən, hansısa bir belə də merkantil demək fikirlərdən doğan ziddiyyətlər deyildi. Bu təbii xarakter daşıyıb Azərbaycanın gələcək taleyi haqqında doğan narazılıq idi.
Azadlıq Radiosunun NİS proqramındasınız. Cümhuriyyət fədailəri silsiləsini dinləyirsiniz. Beləliklə, Ceyhun bəy Hacıbəyli, Əli Mərdan bəy Topçubaşov, Fətəli xan Xoyski, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Nəsib bəy Yusifbəyli, Həsən bəy Ağayevlə sıraladığımız silsiləni Xəlil bəy Xasməmmədli davam etdirir. Xəlil bəyin ömür yolunu tarixçi alim Kamran İsmailov və Xəlil bəyin qardaşı Nağı bəyin nəvəsi Toğrul Cuvarlı ilə vərəqləyirik.
Şükürlər olsun ki, deməli, belə verilişlər var. Çünki bəzən adam biraz bədbin olanda Zərdabinin məşhur o kəlamı yadıma düşür. Nətər çağırdım, eşitmədilər. Göstərdim, görmədilər. Dedim, anlamadılar. Yəni, o yadıma düşür. Çünki doğrudan da elə bil tarix spiralvari dəyişir və yenə də görürsən ki, həmən o nöqtədə biz elə bil dayanırıq, ilişirik. Yəni, yenə də kimsə kimisə eşitmir, yenə də olan şeyləri itiririk və bu mənada doğrudan da biz yerə hər bir vəclə çalışaq ki, bu şəxsiyyətlərin adı çox rəngarəng şəkildə tarixdə qalsın və mən yeri gəlmişkən elə vəkilə, mən bilirəm ki, sizi tək Azərbaycanda yox, başqa yerlərdə də dinləyirlər, hətta bir xahiş deyilərdim. Yəni ki, şəxsən mənə çox pis təsir eləyir ki, aydındır ki, Musavat hökumət ətinin çoxunun qəbirləri naməlum yerdədir, Nəsib bəy belə, onun belə haqqında heç məlum deyil. Amma Xəlil bəy Türkiyədə öldü 45-ci ildə, bu
47-ci ildə.
Bax, 47-ci ildə, bu çox qəribə məqamdır və...
Mən bilən, hayə ola bilə səsli.
Siz bilən, doğrudan çox yerdə 47 yazılıb. Və hətta mən... Və hətta mənim də yadımdadır ki, o vaxtı Qolus Amerikidə mi, BBC-də mi Azərbaycan verilişi vardı müharibədən sonra, hələ ki, bu Slobodozada azadlıq yaranmamışdı, amma o artıq SSR-ə qarşı verilişlər başlamışdı. Və mən anama and içirdim ki, Şeşkenadin priyomniki ilə, o vaxtı belə priyomniklə vardı, Albanların priyomniki idi. Bir dəfə Xəlil bəy mən 46-da eşitmişəm, belə bir ki, gizli namı qulağı asırdı Gəncədə, hə, qurulduq gecə vaxtı, qorxa. Deməli, və elə bir Xəlil bəyin səsini mən orada eşitmişəm və xalam da yanımdaydı, o da dedi ki, bu dayımızdır. Deməli, və qəribədir ki, anam həməşə deyir ki, yox, belə deyil, 45-də ölürdü. Mən deyirdim, yox, mən də eşitmişəm ki, 47-də ölür. Bu dəfə mən getdim, 2 dəfə mən İstanbulda oldum, anamın xahişi ilə çalışdım ki, onun qəbrini tapım. Birinci dəfə tam uğursuz çıxdı, baxmayaraq ki, Xoyskilərin qonuları dedilər ki, necə tapbaq, hətta mənə bir Sevdə çəkdilər, zat tapmadım, naışıq zamanı ilə yandan. Və bu Feriköy qəbirsanlığıma ikinci dəfə gedəndə, artıq dedim, yox, bu dəfə gəlmən buna daha rasional yanaşım. Və getdim, onlarda belə qeydiyyat kitabçası var, çox belə. Açdılar o kitabçanı, güvənçilər deyilir, nə deyilir o qapıda duranlara. Aha. Axtardı varaqla, dedi adı nədir, mənim də onun təxəllüsü yadımdan çıxmışdı, sonra yadıma çıxdı, gür görən yazırdı məqalələrin altında. Bu tədqiqatçılar üçün maraqlıdır, çünki haradasa rast gəlmək olar, heç bilməzsən ki, bu hansı Xəlil bəydir. Xəlil gür görən, yadıma çıxdı, dedim, bu axtardı kitabçanı və tapdı, 45-ci ildə yazılı orada, inanmıram ki, o kitabça da səhv ola.
Burada yazılıb ki,
45-də rəhmətə gedib və hətta indi mənim müraciətim nədən ibarətdir. Bizim Türkiyədə kifayət qədər oxuyan oğlanlarımız var. Mən də yaşlı qoca bir kişiyəm. Mən xeyli gəzdim. Hətta o dedilər ki, ya 22-ci adadadır, onlar ada o cərgələrə deyirlər. Ya 23-də, ikisinə də baxın və əfəndim. Orada da nə bilim 1500-2000 qəbir var yəqin. Gəzdim, tapa bilmədim. Yəni, anamı hər dəfə qayıdanda sevindirmək istəyirdim ki, bu dəfə tapdım. Amma hər halda mən çox minnətdar olardım. Yəni, hansısa bir tarixçi olan, nə olur mənim aləmimdə bu da bir...
Yəni, vacib deyil tarixçi olsun.
Heç o da vacib deyil.
Bəli, yəni yəqin ki, bizə işlən olacaq.
Yəni ki, bir nə bilim, aydındır ki, nə bilim, bir yay vaxtı, yaz vaxtı, nə bilim, münasib vaxtda bir gəzib və ki, onlar məndən tez. Yəni, mən yolunu bilsəydim, bilavasta olaraq.
Hansı ad altında dəfn olub?
Deməli, 22...
Həsmə Mədli yoxsa?
Yox, nağı... Xəlil
Gür görən. Yəni Xəlil bəy Gür görən,
hə. 22-ci, 23-cü ada Feriköy məzarıstanında.
Bu hebey necə oldu ki, aradan bir xeyli keçəndən sonra bu məzarın izinə düşmək istədi?
İstanbulda bu ikinci dəfədə olurdum. Yəni, birinci dəfə 2010-cu ildə olmuşdu. O zaman bir gün vaxtım oldu. Yəni, nəzərimdə qalmışdı. Mən soruşmuşdum orada türk dostlarımdan. Dedilər, hə, burada mərkəzdədir, Şişlidə. Orada Feriköy məzarlığı var. Deməli, bu İstanbulun Avropa hissəsindədir. Nəsə, zaman keçdi, 2 il təxminən üstündən keçdi. Mən sizin e-mail adresinizi aldım və yazdım ki, ora tapılıbmı? Yəni, fikirləşdim, yəqin ki, tapılarım. Siz dediniz yenə də tapılmış və çox təəccübləndi və özümə söz verdim ki, bunu tapacağım da. Yəni. Və getdik Şişlidə məzarlığa girəndə güvəncilərdən soruşdum ki, çünki xtarışlarım zəncə vermədi. Yəni, mən biraz rastlanan yanaşdım, çünki 22-23-cü adı əsasən yeni yəni, məzarlıqlar idi. Fikirləşdim ki, bu 1945-də ola bilməz. Yenidən qayıtım giriş hissəyə o güvəncilərdən soruşdum. Onlar dedi, Ağoğulları mənə göstərdi, Əhməd Ağoğulu.
Məncə onun bütün... məzarını da gördünüz.
Bəli, bəli. İndi həm hamısı ilə bağlı fotolar çəkmişəm. Yenə də tapmayanda bundan bir şey soruşdum. Dedim, elə bir adam var ki, də onu heç kim ziyarət eləmir. İnanmazsınız, o elə mənə dedi, hə, bir dənəsi var, onu heç kim ziyarət eləmir. O zaman mənim yadıma düşdü, onun axı övladları yox idi, heç bir yaxın adamları orada hətta yox idi. Əslində o elə tənha cümliyyətçi adını qoymuşsunuz.
Bax,
inanmazsın, adam biraz da kövrəldi həqiqətən. Bəlkə də onun övladları bütün Azərbaycan xalqıdır. Yəni bəlkə də deyir, yox, həqiqətən elədi. Və həmin gətdi düz Xəsmə Mədli mənə göstərdi. Hə. Dedi, bir dənəsi var, görməyib və mən görərkən bilmirəm bunu deyim deməyim, üz daşları, yəni ayaq üstə orada keçərkən yəqin qoymuşlar, qırmışdılar üstə. Mən o elə də çəkmişdim, sonra fikirləşdim, yox, bunu düzəltmək lazımdır, yəni belə layiq deyil ona. Orada çağırdım, təmizləməyə kömək elədilər, özləri elədi. Belə çox, yəni şad oldum özüm üçün. Yəni bunu bir minnət xatirinə demirəm. Yəni bu bizim borcumuzdur. Xırda bir şey mənim üçün, yəni. Amma məncə onlara bir layiqli qiymət hələ ki tam verilməyib, yəni. Onlar haqqında oxuyanda insan həqiqətən əsl vətənpərvərliyi, vətənə xidməti, nə bilim, millətə sevgini, milləti necə sevməyi öyrənir insan. Amma belə bir şey də mən təəssüflə fikirləşirəm. Çünki Ağoğullar Əhməd Ağoğlu idi da səfinə mürsət Əhməd bəy. Onun bütün qohumları orada dəfn olunub. Hətta mən baxdım orada 2007-də də rəhmətə giden var.
Son beşiği Gültekin Hanım
devlete gitmişti. Şekilini de çekmişim ben onu. Ben onun orada ben bir şey duydum ki yani 2007 ile kadar eğer gelmişsense burada da görürsen ki Azerbaycanlı üstü tam dağılmış vaziyet. Yani bu da bir daha bizim bir millet olarak birbirimize sevgimizin az olmağın.
Yani ağoğulların mezarı abattı.
Abattı hemçinin de gelip gedirlər. Ve onu ziyaret edirlər Xəlil bəyi yox. Yani biraz bir təəssüfləndirici aldı məncə. Xəlil bəy hatta indi bilmirəm onu kim o vaxtı dəfn edib 45-ci ildə. O da hatta biraz mübahisəli idi ki bütün bizim bu Wikipedia'da da baxırsan her yerde yazılır 1947.
Tarixi mübahisəlidir. Doğru belə.
Doğum tarixi də 75 deyirlər ama burada 70 yazılmış. Yəqin bu daha düzü. Tənhalığı oradan da hiss olunur.
Olduq, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə
dinlədiyiniz.
Bizi dinlədiyiniz için.
Çox sağ olun.
Xəlil bəyin məzarını tapdınız.
Sağ olun. Yəni bu Cümhuriyyətə aid istərdim ki o iz proqramı daha da davam eləyəsin. Bilmirəm bəlkə çəkməkdə biraz çətinliklər var ama.
Heç bir çətinliyi yoxdur.
Tarixçiləri də əvət eləsəz. Bizi
görəndə daha da həvəsləndi deyir. Çox sağ olun.
Bəs onun ailəsi ilə bağlı sizdə məlumatlar var mı?
Ailəsi bir sizin belədir. Zöhrə xanım Nəsib bəy Usub bəylinin qızı. Deməli, o deyirdi ki, o əvvəl evləndi, çox gözəl bir və ondan xeyli cavan. Bir Suad adında bir türk qızı idi. Və bu çox cavan idi deyin, həmişə şey söyləyərdi. Bu Zöhrə xanım Nəsib bəyin qızı Zöhrə xalamı söyləyərdi ki, deməli, orada o siz olduğunuz evdə, orada belə dalan kim bir yer
var.
Xəlil bəy də belə qara qabaq kişi döydü ama həməşə fikirli adam idi. Bu Suad bizlə başlayırdı oynamağa orada. Biz də uşaq idik. Zöhrə xanım özü 6-cı ildi. Deyir, biz oynayırdıq orada. Bu da bizə qoşulurdu. Cavandı. Hələn başlayırdı. Gizlən parça oynayırdı. Nə, nə? Bizdən deyir kimsə deyirdi ki Xəlil bəy gəlir. Hamımız diksinirdik ki biz nə ayrıq. Bir-birimizdən tez ayrılırdıq ki gəlibdi də bəy qayıdı evinə. Sonralar faktiki Türkiyədə Xəlil bəy tənha qaldı. Elə ona görə də o məzəristanlar mənim ötəri ilə tənhalıq hissinin bir elə bil.
Təcəssüm edir.
Faktiki gür ictimai həyatına baxmayaraq, məişət nöqtəyi nəzərindən kifayət qədər tənha adamıydı. Elə onun orada tanışları kim idi? Xoyskiləri idi, yəni Qalankov, sağ Qalankov, Xoyskin ailəsinin üzvləri və söylədiyim Zöhrə xanım, yəni Qasprinskin nəvəsi və Mirzə bəy onun yoldaşı, gözəl aqronom idi və bunlar həmişə bunlar bunun evinə gəlirdilər və mən yenə də bax bu verilirsə yenə də təsirləndirəm ki bunların kabotajda kabotaj İstanbul'un ən mərkəz küçələrindən biridir. Bunların kabotajda bir ünvanı vermişdi o vaxt Zöhrə xala ki canla bir Türkiyə gəlin nə bilirdi ki belə çətin şeydi yəni. Biz də gedə bilmədik heç birimiz. Bircə bacım olurdu gedə bildi və o kabotajda mənə dedi kabotaj çox uzaq bir yer gəlir. İkinci dəfə olanda bir dən gəzdim dedim aylı bu kabotajdı ki elə bu küçə və elə məyus oldum ki deməli nə Zöhrə xala qalmayıb, nə Mirzə bəy qalmayıbdı, Zöhrə xalanı oldu, öldü, Selcuk. Heç nə, bircə qızı Şöhlə haradasa Almaniyadadır. Və mən dedim, ay Allah, heç olmasa bir adam sağ olsaydı, gedib heç olmasa Xəlil bəy tez-tez gəldiyi evi, yəni Zöhrə xalanın evini görərdim. Amma bu, buna da nəsib ola bilmədim.
Gəlir ki, bugün biz hələ Xəlil bəyin ona layiq olan demək ki, münasibəti göstərməmişik. Xalqımızı ona kifayət qədər tanıtmamışıq və bu baxımdan yəqin ki, gələcəkdə çox böyük bizim ölkəmizə işlər düşür. İnşallah Xəlil bəy və onun silahdaşları özlərinə layiq olu ada layiq olacaqlar və Azərbaycan xalqı onları yaxından tanıyacaqdır. Mən buna əminəm. Sağ olun.
Cumhuriyet fədailəri silsiləsindən daha bir veriliş bitdi. Bu iz Cumhuriyet hökumətinin daxili işlər və ədliyyə nazir olmuş Xəlil bəy Xasməməliyə həsr olmuşdu.
Vətəni sevməyən insan olmayan.
Xəlil bəyi bu izdə andılar. Tarixçi alim Kamran İsmailov. Xəlil bəyin qohumu Toğrul Cuvarlı. Biz işçilər. Sevda İsmaillı, Turgut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
Sevməni
Bye.
göğsündeki bir zerre, bana kanat veren